wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha abrilna waa 7-20 sanadkana waa 2023. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomaly.com. saacadduna haatan 4:00 bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Maxamuud Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya
oo al-shabaab oo dalka xorka ah ee shacabka soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee soomaaliyeedna amnigooda la wareega. Marka annaga qeyb uu ka yahay in bixinta iyo transitionka waxaa qeyb ka ah in al-shabaab dalka laga saaro.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka dhaqaalaha ee dowladda Soomaaliya ay ku hayso al-shabaab.
waxaa la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadku ugu yeeri jireen inay cashuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baad ay ku qaadaan iyo aqta militari ahaan loo burburiyey. Waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho kale. Waa midda labaad ee wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay.
qodobadaasi iyo warar kalena dhegeystayaal waan idin haynaa, hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. duqeyn ruushka uu ka geystay saaka ayaa waxa uu ku dilay magaalada Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi Ukrain. 1 qof 23 kalena way ku dhaawacmeen. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay abka Telegram in ruushka uu Mykolaiv uu ku duqliyay kuna garaacay 4 gantaal oo laga soo tuuray badda madow. duqeyntaasi ayaa waxay waxyeelo u geysatay guryo iyo dhismo dabaqa. ruushka ayaa beeniyey in uu bartilmaameedsanayo dadka rayidka, isagoo sheegay in uu weeraro bartilmaameedyo military. madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ukrain ay heshay in ka badan 98% baabuurta dagaalka ee ay ballan qaadeen xulufada NATO iyo dalalka saaxiibada ah. gaadiidka ayaa wuxuu isugu jiraa 1,500 baabuurta gaashaamana iyo 230 taangiya. isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Brussels, Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in NATO ay tababartay oo ay qalabaysay in ka badan 9 guutooyin gaashaamanaha cusub oo Ukrain ah, taasi oo Ukrain geynaysa kaalin xooggan oo ay ku sii wadi karto inay dib u qabsato gacanta ugu dhigto dhulka laga haysto. Stoltenberg ayaa waxa kale uu sheegay in uu soo dhoweynayo baaqa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweyne Zelenski, balse aanu waxba ka bedelaynin xaqiiqada ah in Shiinaha aanu weli cambaaraynin duulaanka ruushka ee Ukrain, ayuu yiri. ciidamada militariga ee dalka Suudaan ayaa waxa ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in xabad joojinta oo ku eg maanta ay ku kordhiyaan 3 maalmood oo kale, iyadoo diblomaasiyiintana ay xoojiyeen dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ee u dhexeeya ciidamada daacadda ah militariga iyo xoogga taageerada degdeg ah. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 qof, waxaana uu ku qasbay 19,000 oo kale in ay ka cararaan dalkaasi. Ururka IGADA ayaa doonaya in muddo 3 maalmood oo kale lagu kordhiyo xabad joojinta hadda jirta, taasi oo ay garwadeen ka yahay Mareykanka laguna qaboojiyey dagaalada socda. Ciidanka Suudaan ayaa sheegay goor dambe 4 shalay ahayd inay aqbaleen soo jeedinta in ergo loo diro Juba oo ku taala dalka dariska ee koonfurta Suudaan si qorshaha xabad joojinta ay ula hadlaan ciidamada taageerada degdega. Shiinaha ayaa waxa uu go'aansaday in uu u diro wakiil gaar ah oo u qaabilsan arrimaha Ukraine iyo tiro dalal ah oo ay quuseyso, iyadoo ujeedaduna ay tahay in haysada Ukraine lagu xaliyo siyaasad ahaan. Ku dhawaaqistana ayaa waxa ay imaanaysaa kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhigiisa Ukraine Vladimir Zelensky. Washington iyo Kiev ayaa soo dhaweeyey wada hadalka. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, waxaan la yeeshay wada hadal telefoon ah oo dheer oo wax ku ool ah madaxweyne Xi Jinping. Beijing ayaa waxay sheegtay in wicitaanka telefoonka ah ay bilowday Kiev. Xi Jinping waxa uu carabka ku adkeeyey in wada hadal iyo gorgortan ay tahay waddada kaliya ee looga bixi karayo xasaladaha oogan ee dalkaasi Ukraine, isla markaasina aan u jiri doonin ama aysan jiri doonin cid ku guuleysata dagaal nukleer ah. Taariibayaal ku sii jeeday dalalka Yurub ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku degtay doonta ay la socday xeebaha dalkaasi Liibiya, waxaana wararku ay sheegeen in goobtaasi ay ku qariqmeen ugu yaraan 50 qof oo ay ku jireen caruur iyo haween, sida ay ku warantay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka. Masiibadan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay ee dhacda kana dhacda marinka halista badan halkaasi oo kumanaan qaxooti ay sanad walba maraan iyadoo oo isku dayaan in ay gaaraan dalalka Yurub. Hay-adda socdaalka dunida ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in masiibadan ay dhacday maalintii Salaasada. Doontaasi qarqantay ayaa waxay siday ilaa iyo 60 taxribayaal, waxaana ay ka sharaacatay xeebta magaalada Garapoli oo dhinaca bari ka xigta caasimada Tripoli. Hay-adda socdaalka ayaa waxay sheegtay in 5 qof ay ka badbaadeen masiibadaasi, kuwaas oo ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay keeneen biriga. Ilaa iyo haddana xog badan lagama hayo sababta keentay in doontaasi ay degto. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaintaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weyn nagala socotaana waa Washington. Magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa ka socda kulan ay leeyihiin madaxda wadamada ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayaa mustaqbalka howlgalka ATMIS iyo sidii dhabaha loogu sii xaari lahaa dhammaadka howlgalkaasi sanadka 2024. Kulankaasi waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka difaaca Cabdulqaadir Maxamed Nuur, Falastiin Axmed Iimaan ayaana waxay ka wareysatay ujeedada kulanka.
Falastiin waa mahadsan tahay guud ahaan baaxda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waa salaamayaa. Waxaan joognaa magaalada Kampala, waxaana u nimid inaan ka qayb galno shir weyne ay maaragtaa looga wada hadlayo arrimaha ATMIS, gaar ah ciidamada ka joogo madal ay leeyihiin waaya. Kaasaan halkaas u nimid muddo hadda 3 maalin ah ayuu maaragtaa loogu talagalay inuu socdo. Maalintii ugu horreysay waxaa kulmay tiimka farsamada, maalintii xigtayna taliyaasha ayaa kulmay, maanta shalayna waxaa kulmay wasiirada oo difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamadaas. Waxaana looga wada hadlayay maaragtaa ATMIS iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024, taas ayaa keentay in la isu yimaado كهر وحاجرو سيجراج وليين يعطس وبحضر وهران وحاطح دونو عندون صدون كيادة لبكون واسكري وحاكالو كسيحي دونو سيدح بلوت تودع هادان وحاطح دونو لايو سيدح كون واسكري كدو سيداز جراج وليين الربعين وقماتو اللايو لبدا كون يولواتان يفرتا دولد الصوماليات وحاكو حرنا احرمان لغربي وانتو دي بضانا وقب صومي marka anaga guud ahaan go'aanka dawladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go'aanada lagu soo saaray ah in aad tusay ka baxdo
marka hadda dagaalka
fulinno oo ka dabayna
hadda dagaalad kula jirtaan al shabaab in dul fara badan aad ka qabsateen ciidamadiinu waa kala baahsan yihiin diyaar ma u yihiin ciidamada dawladda inay la wareegaan amniga ay hadda in ilaaliyaan admis
falastiniisa la socotaba dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood ee la soo dhaafay waxaadna moodaa in maareeynta isku filnaasho ilaa ay hadal gaarayo kaliya ma aha inay isku filnaanayaan annaga waxaan rabaa waqtigaas in Al-Shabaab dalka laga saaro oo maareeynta la isugu tago oo Al-Shabaab oo dalka xorka ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan ciidamada qaran ee Soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan marka annaga qayb uu ka yahay in xitaa iyo transitionka waxaa qayb ka ah in Al-Shabaab dalka laga saaro
madaxweynaha Jabuuti waxa uu ka mid yahay madaxda kulanka ka qayb galaysa sidoo kalena ciidamada ay ka joogaan in Soomaaliya bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in dawladda federaalka Soomaaliya ay u ololeynayso in 2 sano oo dheer iyo loogu daro admis ma jirtaa taas
falastiin horta waa maasan tahay anigu wax ma arkin maaragta arrinka hadlayso madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxaan ka hadlaynaa anagu go'aanka dawladda Soomaaliyeed iyo positionka dawladda Soomaaliyeed positionka dawladda Soomaaliyeed waxa waaye in admis 2024 ay dalkan ka dhamaato oo ciidanka Soomaaliyeedna ay la wareegaan amniga dalka kulanka madaxweynayaasha maanta ayuu furmi doonaa madaxweynahana positionkiisii maaragta meeshaas uu ka sheegi doonaa annagana leeladii hadda oo CDF-yada iyo wasiiradana waa ka sheegnay annaga waxaan ku taaganahay inaan fulino qaraaradii qaranka ka soo baxay oo sheegayay 2024 ay admis dad gadaalka ka baxdo amnigana maaragta qaranka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay si fuula ula wareegto taasaana ka shaqeynayna diyaar garowgeedina inteeda badan annaga waa noo dhamaaday admisna iyadaa laga rabaa wixii laga rabay inay kasoo dhalaasho marka guud ahaan dawladda Soomaaliyeed go'aankeedu waa kaas
hore waxaad wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya uga codsateen in ay idinka gacan siiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab muqdisho ayaad ugu yeerteen kadibna kulano daba socday arintaasi ayaa dhacay maxaa ka soo baxay darabkiini oo idin suura kale
arrinkaasi fiican ayuu ku dhamaaday waa taan la socoto bishaan maaragta bilowgeed waa taan isugu yeernay maaragta wadamada magaalada muqdisho brief kareynay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed brief kareynay international community-ga muddadii la qabtay oo inay ku yimaadaan ay ahayd dilay yara ku yimid dilaygaasna waa dilay farsamo isla garanay kaaqiidan ahaan ahaa dib u dhac yara ku yimid taasna waa wax la ogaa oo maaragta farsamo ahaan isla gartay shaqadaas si fiican ay ku socotaa haddii ilaahay yiraahdana waana arrin oo aanan ku xirnayn admis waa arrin oo maaragta xiriir toosa oo bilateral oo dowladaha deriska anaga aan la galnay waaye shaqadaasna si fiican ay ku socotaa waana hirgelisa haddii ilaahay yiraahdo
dadka amniga ka faallooda qaarkood waxay qabaan in qaabka ugu habboon ee Al-Shabaab loola dagaalami kara iyo ururada la midka ah horena loogu soo tijaabiyey dalalka Iraq iyo Siiriya ay ahayd in dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay ka hortagaan kooxahan xagjiriinta ah ma isleedahay haddii ciidamo shisheeye ay ku lug yeeshaan waxay fursad u noqonaysaa Al-Shabaab oo iyada la sheego inay aad uga faa'iidaysatay joogitaankii 2007 ee ciidamadii shisheeye gaar ahaan kuwii Ethiopia ee xilligaasi Soomaaliya joogay
falastiin horta ciidamada Soomaaliyeed iyo shacabkooda hadda way isla jiraan dagaalkana sidaad sheegtay wuxuu ku bilowday shacabka Soomaaliyeed oo ku kacdoomay khawaariijta dowladda Soomaaliyeed oo u qorshaysay inay khawaariijta la dirirto ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed aan la dirirayn marka faktorkaas oo aad sheegtay oo ah in shacabka iyo maartay lagu qabiyo dadkan shaqadiisa sida ay ahayd ku socota shacabkiina ay tiidoona loo baahanin inay dawladda Soomaaliyeed ay ka tirado ayay iyagu kaceen oo adkaysan waayeen dhibaatada ee kala hor yimaadeen deegaanada hadda dagaalka ka socda shacabka Soomaaliyeed ka dagaalamay taa horta waa dhinacaas ay ka socota dawladaha deriska ah dhibaatay ku yihiin khawaarijtu iyaga maaragta Kenya gudaheeda ka dirara iyaga Ethiopia gudaheeda isku day inay ka diraraan marka maadaama isku dannahay oo isku maaragta hal urur oo maaragta khawaarija oo dalka Soomaaliyeed ka dhalatay oo dad ajaanib ah u dirarayaan oo hadda shabaabku kaliya ma aha Soomaali waxa ku jiro maxalli jiray dowladaha maaragta tira badan oo ay ugu horeeyeen dowladaha deriska ayaa maaragta milishiyadku ugu buuxaan gudaha dalka Soomaaliyeed oo dagaalada hadda ka socda Galgaduud iyo maaragta iyo shabeelada dhexe waxa ku dirirayo maaragta waa khawaarij laga soo xarbiyay ama laga soo aruuriyay wadamada deriska marka maadaama aan isku dannahay waxa ku qasbannahay inaan si kumana uga hor imaano khawaarijtan la dirirkeeda marna isma diideyso inay nagu kaameeyaan inaan khawaarijtan ka maaragta xuduudaha laga soo riixo oo dhammaystiro marna looma diidayso inaa shacabkeena Soomaaliyeed dadna dareertoodii ay dhinacyada ka socoto kaalmana aan u helno dowladaha deriska marka waa qorshiis dhammaystiraya
ugu dambeyntii maxaa la filayaa kulanka hadda Uganda aad u joogtaan in uu ka soo baxo oo adiga gaar ahaan dowlad ahaan aad danaynaysaan
kulanka annaga waxaan danaynaynaa inuu ka soo baxo wixii lagu heshiiyey oo maaragta afrika ee qatnis iyo soomaalinta ku heshiisay african union university united nations kaliya qaraaraday soo baxay in la fuliyo maaragta 2000 oo ugu horeysana ay baxaan juun inta hartay in ay baxaan waqtigii loogu talagalay ayaa annaga dalabkeenu yahay intaas aan meeshii joogna laakiin haddii communiqueega aad ka arki doontaan wixii guud ahaan lagu heshiiyo oo ay madaxda inta isu yimid ay ku heshiiyaan laakiin hadafku waxa waaye in ATMIS 2024 ay ka baxdo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan mas-uuliyiinta gobolka Mudugay dhinaca Puntland ayaa baaraya dil todobaadkii hore ee deegaanka Buursaalax oo qoyi galbeeshan iyo 20 km ka xiga gaalkacyo lagu geystay gabar 17 sano jir ahayd dilkaasi ayaa waxa lagu eedeynayaa saddex nin mas-uuliyiintu waxay sheegeen in uu socdo baaritaan in kursi uu dhacay iyo in kaleeto arrintaasi ayaa wargeyna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali jifa jabsade
waa jirtay dhacdo ka dhacday deegaanka Buursaalax ilaa iyo inta u dhaxaysa Dar es Salaam oo aan deegaan aan kala fogeyn ah marka gabar baa halkaa ku dhimatay marka dhacdadaasi waa jirtaa
bal bilka gabadhaasi waxaa la sheegayaa in kufsi uu la xiriiray kadibna gabadhaa la dilay bal arrintaasi kufsiga iyo dilka dhacay cidda geysatay iyo sababtii ay dhacday
wallaahi walaalow waxa weeye horta baaris baa ku jirto annaga kuma hor dhici karo waxna waa wax muuqda waxna waa wax qarsoon oo baaritaan u baahan annaga wax muuqda oo daahirka ah waxa weeye gabadha inay dhimatay weeye toorreeyo ku dhacay oo tira badan oo alxad lahayn oo weliba yani macquul ahayn marka qof bini aadama inay intaasoo toorreey ku dhacdo baa ku dhacday inay toorreyda u dhimatay lala dhacay waa la cadeeyey ayadina geeriyeeda waa caddahay laakiin kufsigaas hadde waxa weeye anigu waa wax baaritaan u baahan marka taasana waxaan caddayn karaa ma ahan inuu kufsi jiray iyo in kaleeto laakiin in geeri jirto oo toorrey loo dhintay waa waxaan garan karo iyadu waa lagu eedeynayaa eeddi way jirtaa marka dhicaanana waa laga qaaday marka way caddaan doontaa insha allah hay-adaha baaritaanka sheegi doona oo sayniska sheegi doona insha allahu tacaala
ciddi ka dambeysay salkaas lama amniga howlgallo ay sameeyeen waxaana loo xaqiijiyey in gacanta lagu soo dhigay bal ragga dhalinyarada ah inta ay ka koobnaayeen iyo hadii ay gacanta ku jiraan laamaha amaanka?
Walaal horta maxamed allah u naxariisto waxaa la oran jiray nimaca cabdiweli cusmaan, waxa uu eedeysan oo hadda gacanta aan ku haynaana waxa weeye dilkeeda nin qiraal ah iyo nin uu isagu sheegay oo yiri waa ila dilay. Marka labadaa nin waa ila dilay iyo waa dilay iyo lama dilin anugu bay taagan tahay xaaskaygiiba ahayd. Waxaa jira nin saddexaad oo laakiin goobta gabadha lagu dilayna aan joogin, waxna ka dilaynin, laakiin ehelkii gabadha dhalay ay ku eedeeyeen hawshan waxbuu ku ogaayo waa dil qorshaysan buu ahay, qorshuu wax ku ogaa bay leeyihiin. Marka weliba odaga weeye ehel kale, laakiin hadda anugu waxa daahirka ahay waxa weeye hadda labadaa nin oo nina uu leeyahay waa dilay waana la ila dilay, inkii kaloo leh lama dilin oo xaaskaygiiba ahay, weliba mid kale lama dilin waa la ila dilay laleeyahay waa xaaskiisii bay ahayd. Marka hadda waa shil sidaa u dhacay. Marka hay-adaha iyagoo baaritaanka sheegi doona dadkaasaa u eedeysan waana soo qabanay, oo hadda waxay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga ku jiraan. Cadaalad bayna helaysaa nimco insha allahu tacaala, oo waxaa la geyn doonaa maxkamad baa la marin doonaa inay cadaalad hesho baana usoo qabanay. Aniga laftigaygaa tegay tuulada Daarasalaam anoo taliyaha qeybta uu weeliyo oo soo qabanay, halkaasna booliska deegaankaasaa ku hayay, waa la soo wadnay. Haddana waxaa uu yaalla kiiskii wuxuu yaalla gaalkacyo ka furan yahay. Marka insha allahu cadaaladda way heli doontaa nimco. Hay-adaha baaritaankan ku jira iyo kuwa xuquuqda insaanka oo dhan qeyb bay ka yihiin. Kii dhalay oo gabadha dhalayna ilaahay uga bareeya inuu samri iimaan ka siiya, iyadana allahu naxariisto gacanka xaq daran baa jishay. Waxaana ku bogaadinayaa hay-adaha amniga shaqada ay qabteen, waxaana u ballan qaadaynaa insha allahu haddii ilaahay idmo cadaalad inay helaan ehelkii gabadhu ay ka dhalatay iyadoo insha allahu tacaala.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jifo Jabsade oo u waramayay Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Dagaalada dalkaasi Suudaan ka socda ku dhowaada labo usbuuc ayaa boqolaal qof ay ku dhinteen. Dhinaca kalena waxaa jira dadaalo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojin gaaban oo dhinacyadu ay hore u muujiyeen inay ogol yihiin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Boqolaal qof ayaa la dilay ku dhowaad labo toddobaad oo socday dagaal u dhexeeya milatariga iyo weliba xoogaga sida milatariga u tababaran ee loo yaqaano RSF, kuwaasoo isku haysta awoodda islamarkaana halis geliya guud ahaanba gobolka. War ay soo saareen ciidamada RSF ayay milatariga ku eedeeyeen inay weerareen ciidamadooda maanta islamarkaana ay faafiyeen warar been abuura, iyagoo soo xigeen in hindisaha uu milatarigu sheegay inuu ka yimi urur goboleedka Igaad. Rasaas ayaana laga maqlay maanta aagga magaalada Khartuum, sida dad deegaanka ahi u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Saddex maalmood oo xabad joojin ayaana keenay in laga nafiso dagaalkii walow aana si rasmiya loo joojin, balse waxay ku ekeed habeen barkii iyadoo dad badan oo ajaanib ahi weli ku xayiran yihiin dalkaasi, inkastoo laga soo baxayay waddankaasi maalmihii lasoo dhaafay. Militariga ayaa saacadihii dambe arbacadii sheegay in hogaamiyahooga Jeneraal Cabdifatax Alburaan uu siiyey qorshaha bilowga ah ee lagu kordhinayo xabad joojinta 72 saacadood oo kale, isla markaana ergi ciidamo ah loogu dirayo caasimadda dalka Koonfur Suudaan sida ay wadaxaajoodii halkaasi ugu soo yeeshaan. Waxaana militarigu sheegay in madaxweynayaasha dalalka Koonfur Suudaan, Kenya iyo Jabuuti ay ka shaqeeyeen soo jeedin ay ku jirto in la kordhiyo waqtiga xabad joojinta iyo weliba in ay wada hadlaan labada ciidan. Waxaana uu burhaan u mahadnaqay urur goboleedka Igaad, isla markaana uu muujiyey ogolaanshiyaha bilowga ah ee arrintaasi. Hase yeeshee wakaaladda wararka ee Reuters ayaan iyada u suurtagelin in ay la hadasho afhayeenka Igaad. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo guddoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa ka wada hadlay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka, waxaana sidaasi lagu sheegay war arbacadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Ugu yaraana 512 qof ayaa dhintay, halka ku dhowaad 4200 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka tan iyo 15-kii bishan Abriil. dagaalka ayaa keenay inay kordhaan tirada qaxoontiga ku sugan xuduudaha Suudaan. Waxaan hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ku qiyaastay 207,000 kun oo qof inay u carareen dalalka Koonfur Suudaan iyo weliba Chad oo kaliya taa. Iyadoo la adeegsaday duqeyna dhinaca cirka iyo weliba madaafiicintii dagaalku u socday ayaa burbureen cusbitaalada isla markaana ay gabaabsi noqotay. Cuntadii guud ahaanba dalkaasi oo 3 meelood 46 milyan oo qof ku nool ay markii horeba ku tiirsanaayeen kaalmada bini'aadamnimo. Qiyaastii 50 kun oo caruur oo aad nafaqo darro u hayso oo la daaweynayay ayaana dagaalku carqaladeeyey, iyadoo kuwa cusbitaaladooda ay wali sii shaqaynayaan ay waajahayaan koobnaanta dawada, laydhka iyo weliba biyaha, sida ay qaramada midoobay sheegtay Arbacadii.
Mahadsanid kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
markii ay dawladdu bilowday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa sidoo kale daba socday dadaallo ay dawladdu doonaysay inay ku hor istaagto oo ay ku wiiqdo dhaqaalihii faraha badnaa ee Al-Shabaab magaalada Muqdisho ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaalaha bishii soo gala waxa uu macadka Hiraan ee daraasaadka amniga qiyaas uu sameeyey uu ku sheegay $15 milyan, taasoo ka badnayd canshuurihii dawladihii dalka soo maray ay qaadi jireen. Al-Shabaab waxay canshuuri jireen alaabooyinka kasoo degdegada iyo garoonka diyaaradaha, gaadiidka xamuulka, isbaarooyin wadooyinka u yaalay Muqdisho ka baxsan, iyo guryaha la kala iibsado. Sidoo kale ganacsiyada, maqaayadaha iyo hoteelada ayaa ka mid ahaa meelaha lacagaha ay ka qaadi jireen. Al-Shabaab ayaa dhaqaale ururintaasi u adeegsan jiray handadaad, cabsigelin iyo mararka qaar xarig. Sidoo kalena ganacsiyada qaar ayaa weeraro qorshaysan lagu qaadi jiray marka ay ka dhiga adeegaan bixinta lacagaha, sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada oo sababo amni darsud aan magacooda ka gaabsanay. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ayaa haddaba VOA-da u sheegay in aysan xilligan Al-Shabaab dhaqaale uga qaadin sidii ay horey magaalada uga qaadi jireen iyo guud ahaan dalkaba kadib markii ay xirmeen xisaabaadkii ay ku lahaayeen bangiyada Soomaaliya. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Jabriil Cabdirashiid Xaaji, oo ka mid a wasiirada ka shaqaynayay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab ee dhinaca dhaqaalaha, ayaan weydiiyey dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladdiisu la gashay Al-Shabaab iyo waxa ka soo baxay.
Tallaabadan dhowr ahaan qaadnay annagu dagaalkaasi guud ee ku wajahan ka sokow dagaal maaliyadeed ayaan runtii ku qaadnay. Waana saddex wejiyo dagaalka lahaay oo midka militariga, midka dhaqaalaha, midka fikriga. Annaga midka sida gaarka noo qusay ee ah kan maaliyadda ah, saddex istraatiijiya ayaan qaadnay ee ah xiritaanka ee horta goobihii waxaa la fogeeyey ama la burburiyey goobihii ay dadku ugu yeeri jireen inay canshuuraha ku qaadaan iyo lacagaha baadda ay ku qaadaan ayaa horta militari ahaan loo burburiyey, waa laga fogeeyey dalka magaalada Muqdisho kale. Waa midda labaad lacagta gacanta laguma qaadi jirin waxaa waay akowni umari jirta lacagihii, marka akownadiiaan xirnay wixii allaal wixii akownahayo isticmaali jireenna waan xirnay. Midda saddexaadna dad waxaa jiray iyaga laftigooda la shaqaynaysa in daaragti oo la shaqaynayo nimankan niman gangistara waxay ahaayeen, dad kale oo suuqa ku jira adeegsan jireen oo percentage lacag ah ayay bixin jireen. Marka iyagii kuwaas laftigoodiina qaarna waa qabqabanay, qaarna way carareen. Dabcan saddexdaas istraatiiji ayaan isticmaalnay oon ku istaajinay lacagihii baadda ay shacabka qaadi jireen.
Ganacsatada ayaa waxaa fursadda ugu weyn siiyey xiritaanka xisaabaadkii ay kooxdani ku lahayd bangiyada iyo sidoo kale dagaalka kooxda ku socda. Mid ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa V O A-da u sheegay in xaaladdu hadda ay wax weyn iska bedeshay. Cabsidii badnayd iyo galaangalkii kooxdu u lahayd dekedda iyo goobaha kale ee ganacsigana uu soo yaraaday.
Ganacsatada Soomaaliyeed markii hore iyo maanta way kala bedelan tahay. Ganacsatada waxay ku khasbanaa jireen in goobaha looga waco magaalada Muqdisho hareeraheeda inay tagaan, ayagoo ganacsato waaweyn iyo ayagoo ganacsato yaryara. waxa jirtay goobo bustajooyin oo baawurta laga raaco oo dawladda xataa ay ogeedeen dadkan u soo xasay kabadka ay soo bixinayaan. Maanta ma jirto culayskii badnaayn uu soo yaraaday. Arinta dekedda oo kale waayga hore qofka ganacsadada markii container ugu soo dego waxaa dib u soo jira telefoon. Maanta maana fayska sida lagu helaa aad ay u adag tahay ilaa markii laga reebo dadka gobollada oo kale, laakiin magaalada Muqdisho sida hore way dhaantaa.
Haddaba hoos u dhaca ku yimid dhaqaalihii Al-Shabaab intee ayuu la eg yahay? Waxaa su-aashaa sii weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo arrimaha amniga ka faallooda.
Haddii isbeddel kulley lama qiyaasi karo oo nambar ahaan boqolkiiba waa intee lama jaargooyn karo, laakiin dadka hadda u dhuunduleela ama ganacsada ha noqdaan ama haashadu aba ku sameeyaan waxay ku oranayaan boqolkiiba konton, boqolkiiba lixdan, waxna noocaasi ku sheegayaan. Waxaana keenaysaa in aan dib u fiirino aha dhaqaalaha ay qaadi jireen ururka Al-Shabaab. Waa nambar waa qodobka koowaade. Wuxuu kasoo geli jiray ganacsiga oo ku salaysan baabuurta jidadka loo istaagayo. Marka taana waa dareemaysaa in shabeelaha dhexe iyo magaranaysaa Hiiraan oo shabeelahaba in ay dowladdu la wareegtay. Taa marka waa qodob weliba galguuga lagu sii fiday. Qodobka labaad ee kale dhaqaaluhu wuxuu si fudud ugu mari jiray akoonada. Akoonadiina waa la xiray. Waa qodobka labaad waay. Qodobka saddexaad meesha ku jira waxay tahay in dad fara badan oo ganacsadii ka mid ah inay nambaroodii beddesheen ayaga laftoodana aynan markaa nambaroodii hore aanay kasoo wici karin. Taana waxaa jira ganacsado fara badan oo laftooda saas lagu waayey ama ay isku waayeen. Midda kale oo meesha ku jira waxay tahay in ay dhahaan dhaqaalaha ku bixiya si toos ah oo kaashahana noogu keena meelaha laga qaadayo haday xabad noqoto iyo hadday gobolada ka noqotaba. Taa lafteeda waxay keenaysaa in sir iyo wax noocaas ay usan jirin baa suurtagalaha. Marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waa arrimo keenaya in dhaqaalahoodii inuu dib u dhaco oo hoos u dhaco ayay keenaysaa. Laakiin markasa haddee khatartii iyo hanjabaadihii ganacsada ku socotay wax jira weeye oo weli ganacsada waxa weeyaan waa hanjabaaduhu way kaga imanayaan ururka, gaar ahaan dadka ku ganacsada meelaha obinkaha. Shoobinada waaweyn leh iyo hotelada waaweyn leh waxay u badan tahay hadday cashuur bixin jireen inay haddana bixiyaan ayay u badnaanaysaa, iyagoo u cabsanaya hantidooda in la burburiyo. Laakiin guud ahaan dabarjabin weyn iyo dhabaaxa weyn ayaa kasoo gaadhay dagaalkii dowladdu la gashay.
Inkastoo in badan oo ka mid a ilihii dhaqaalaha ay Al-Shabaab ka heli jireen ay xirmeen, haddana waxaa jira qaabab qarsoodi ah oo ay ganacsiyada qaar weli uga qaadaan lacagaha. Waxaana xoga aynu ka helnay ila wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in goobo ganacsi ay jiraan oo weli lacagaha bixiya, inkastoo aanay v o edu xaqiijin. Waxaana jiritaanka iyo suuragalnimada arrintan aan weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji.
Walaahi waa laga yaabaa dad si gaara u baqaayo oo laga yaaba inay wax bixbixiyaan hadda, laakiin shacabka ama ganacsada Soomaaliyeed inta badan wuu isfaajiyay, sababtoo ah qofkii fysicalina oo lacag ugama qaadi karo akoon u marsiyana maraho akoonadii annaga daba taagan oo wada xirayno akoonkii lacag ku dhacda. Marka fysicalina inta yimaada lacagtii ma qaadan karaan. Marka ayadanoo si kale ay ku qaadi karaan boqolkiiba sideetan waxaan dhihi karaa lacagihii laga qaadi jiray shacabka Soomaaliyeed gaaga khaasatan ganacsada Soomaaliyeed waa istaajin in yaroo dabca sida hadda aada sheegta laga yaaba inay macnaha yar baqayaan waa laga yaaba inay weli bixiyaan. Laakiin kuwaas laftigood waxaan ugu baaqaynaa inay noo soo sheegaan telefoonada soo waca, sababtoo ah annaga hadda ganacsada si toosa noola shaqeeya runtii aadan ugu mahadcelinayna. Markii lasoo wacaba waana loo soo sheega, annagana kaasaan telefoonadaasaan dabcan aan hay-adaha amniga la wadaagnaa ayagaa tracking lagu sameeyaa dabcan si sahal ama qofkii lagu soo qaban karaa haddii uu aaga ka dhow yahay. Marka kuwaan hadda aada sheegtood ku dhawaajisay ee ah inay yara baqayaan waa laga yaabaa inay jirta inay nala soo xiriiraan afeenaan lahayd telefoonada laga soo wacay inay nala soo wadaagaan sida ganacsada kaleba nala soo wadaagaan idinkii.
Ganacsatada qaar ayaa saqaba in aysan hadda jirin cabsi weyn oo ganacsatada ku qasbi karta bixinta lacagihii Al-Shabaab ay qaadi jireen. Waa kan mid ka mid a ganacsatada oo magaciisa sababo amni aanan u sheegin.
Muhiimadda koowaad waxay ahayd oo la heli jiray cadeymaha manifestka markii waddanku dagaalku uu galay, nimankaana laga istaajiyey manifestka amarka uu soo baxay waa istaagtay dadkii in la waco inta yareed oo hakadku ku yimid dagaalada dheertaan mar laba iyo soo laba kacleysay oo dadkii in la hindado qof walba liyiraa wuxuu bixin jiray lambarkiisa alahayay oo kooda waxaa la lahaa wixii hore lagaaga qaadi jiray lagaaga rabaa ayaamii dagaalku hakadka galay haddana dagaalkii mar kale markuu dib u bilaawday dadkii culayska wali waa ka yaraaday
ganacsadahan ayaa sidoo kale u sheegay v o eda in muqdisho aysan hadda ka jirin xaalad qasbaysa in ganacsatadu ay u hogaansamaan amarada al-shabaab
falastiin ayaa aniga ma qabo dadka hoteelada inay lacagta ay bixiyaan because maxaa yeelay dadka wax soo dejiya ayagu waa ay kala bedelan yihiin dadkan hadda wax soo dejiya culayskii waa uu ka yaraaday kuwa hoteeladan waxay la mid yihiin ganacsatada guud maanta haddii ayba jirto dad oo la qasbi karo ama wax laga qaadi karo dadkii goboladii ku hore waa isleeyahay laakiin inta hadda magaalada muqdisho ku ganacsataa sidii hore culayska 180 uu ka degay wixiina wax hal mar dhammaanaya ma ahan 120 culayska uu iska jiraa weli
dhaqaalaha ayaa lafdhabar u ahaa awooddiisii kordhaysay ee kooxda al-shabaab sidoo kalena dagaalada ka dhacay gobollada hiiraan shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah galgaduud iyo mudug ayaa iyana culays dhaqaale iyo mid militariba ku keenay al-shabaab wasiirka ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka dhaqaale iyo kan militariba ay saameyn ku yeesheen weeraradii al-shabaab ay geysan jireen
boqolkiiba boqol awooddii al-shabaab hoosay u dhigtay dabcan dhaqaalaha keliya maana xag militarina marka waa la wiiqay oo dareemaysaa meelaha la marayo xag dhaqaalena shacabka soomaaliyeedna runtii wayna la fahmeen maanta wixii iyaga laga qaadaya in lagu dilay qofkii wax sirta ku aamini lahaa inay awal la aayeen shacabku ama ganacsatadu hadda laakiin waxay heleen dad runtii dowlad la shaqaynaysa oo qaranaysana macnaha sirtooda macnaha aysan qof kale la wadaagaynin marka shacabkana runtii waa ku dhiirigelinaynaa ganacsada soomaaliyeed inaynala soo xiriiraan cid kasta oo waxaa jiri jiray xataa dad oo aan qoryahaas aan ahayn oo qoryo kaloo dhexe oo dadka inta iska handada wax ka qaadan jirana way jiraan waxaasoo dhan qatkii ka baxeen hadda lacagaha yararka hadda 120 ama 110 hadda usoo dhaca laftigooda iyagiyaa sii kala xadaya macnaha qawaarii saddexdooda sababtoo ah isla xisaabtankiiyaa dhumay iyo cid wax laga soo qaadi karay cid kale miisan jirin marka iyaga laftigoodiya intii yareedna isii qiyaamaya oo
cabdiraxmaan saxad oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan weydiiyey sida culayska dhaqaale ee kooxda soo wajaxay uu u saameeyey howlgalladoodii weerarada iyo qaraxyada ay ku geysan jireen
saameyntu way ku yeelanaysaa xagga isku xidhnaanshaha ama obligashonada faraha badan ay fulinayeen iyo inay saameyn ku yeeshaan bulshada dhexdeeda iyo qaybihii kala duwnaa iyaga qaabkay u maamulayeen way dhul badan baa lagala wareegay iyaga dhulkaa badan ee lagala wareegay waxay keenaysaa in dhaqankoodu inay bedelaan qaabkay lacagta u isticmaali jireen qaabkay wax u bixi jireen systemkii dhan baa isbedelay marka waa inay u wareegaan system cusub oo ah inay la jaanqaadaan dagaalkan gula jiro oo ah ay u bedelaan qaab oo fighting guriila inay ku bedelaan oo ay u bedelaan in ayna isku xidhnaayeen oo maamul la markazi yani inay samaystaan arrimahaas o dhan baa keenaysa marka saameyntu horta weli mayna kala yaacin oo maamulkooda wuus haystaa oo waa niman dagaalamaya oo weerarada ku ekeynaya xarumaha dowladda ciidanka oo magaalada ka baxsan waxaa weeyaan weliban aad u kulul laakiin haddana dhinaca kale marka la fiiriyo awooddii ay lahaayeen ee ku saabsanayd in ay laftoodu ay jalanji ku samayn karaan dowladda si guud waxaa weeyaan meesha way ka baxday oo waa hadda niman la baacsanayo waa niman la weerarayo waa niman magaalooyin laga qabsanayo waa niman la dayraysato oo aan la yacabsanaynin arrintaa marka waa saameyn cad oo muuqata iyo ku noqonaysa arrimahan waxay u baahan tahay in la joogteeyo oo arrin loosi socda u baahan tahay dowladduna waxyaabaha soo gaaraya ee khalaalka inay ka faa'iidaysato oo ay wax muujiso weerarada lagu soo qaadaya ay joojiso arrintaa taas ayaa muhiima
inkastoo ay dowladdu ka gaartay guulo militari dagaalka ay kula jirta al-shabaab sidoo kalena ay buuqday dhaqaalihii sida fudud kooxdan ay uga qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan haddana dhammaan arrimahani waa kuwo u baahan sii adkeyn iyo xoojin si loo xaqiijiyo inay sii jiraan guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaartay intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
سنت فلسطين أحمد إيمان أيانا سوجدنا في بندق فيوي حتى ندق استيال واحد كسر واتان ضد قابن واكن حسين حسن بخني.
kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya markii ay ku meel gaarka ka baxday dawladihii dalka soo maray madaxdu waxay ballan qaadiyeen in dalka ay ka hirgelinayaan doorasho hal qof iyo hal cod ah wali waxa laga dhamaan laayahay doorasho dadban hadaba maxaa hortaagan in madaxda dalka ay fuliyaan ballan qaadyadii ay sameeyeen xilligii ay ololaha ku jireen waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Umar Abdulla Abdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne hadalka waxa ku horeynaya Umar Abdulla Abdi
bismillaahir rahmaanir rahiim Xuseen waad salaam aleeyee VOA iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed dawladdu waa u diyaarsaneed in ay doorasho qof iyo cod wadanka la galo laakiin caqabado badan ayaa jira sida doorasho markay iimaaneysu waa in dadku wadanka uu degan yahay waa in maareeyta dhaqaalaha uu saamaxayo waa in hatta ilbaxnimada dadku ay maareeyti u diyaarsan yihiin dadaal badan oo jiray laakiin wax badan waxa fashilinay cadaawad badan ee Soomaalidu leedahay bil xaqiiqa markii runta laga hadlo cadaw badan oo mid muuqda iyo mid qarsoon leh dadka ugu daran ayaga way oo lugaha ku dhagan inaysan dhaqaaqin dawladdu oo aysan ummadu in qof iyo cod doorasho in gasho aanan rabin si ayagu meesha u sii joogan ay noo matalaan marka ani oo dhibaatada ugu badan taas way laakiin ay dadaal badan horta waa dhacay oo hata laftirkeedu waa iska un maaragtay doorashadan dadban laftirkeedu waa better than nothing waa meel cod lahayd aanta laakiin tii rasmiga ahayd waa la kari way
ama santa Cabdiraxmaan sida maqlaysid Umar wuxuu leeyahay dawladda dadaal ay muujisay laakiin caqabado jira ka hor yimid
marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA oo nala jooga saaxiibkeen Xuseen Xasan Dhaqalme sidoo kale walaalkay ugu marti ah barnaamijka ayaan isna salaamayaa runtii aniga fikirkaas ma qabo waxa dareemi kartaa markii 4 sano wixii dhacay aad tixraac ku sameyso inay muuqanin horumar laga sameeyay dhan kasta dhaqaalaha ha noqoto amniga ha noqoto iyo waxyaabaha daruuriga ah ee u baahnaa in ummada ay gaaraan sidaas daradeed waxa ku muuqanaya marka nacayo ka eegto kaabeyn siyaasadeed oo dhinac walba leh marka anuma qaba waxba yaraatay wax horumar ayaa laga shaqeeyay hadda dadka joogaana ay u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan ilaa inay beeshaan maahan sababtu waxay tahay qofka markuu wuxuu sheegay waxa ka dareemi kartaa hadalada uu ku hadlay qofku shalay wuxuu ku hadlay haduu biri qiraaf waxa dareemi kartaa inuu beelow yahay hadalada marka dib aad u tixraacdo oo aad murtida aad eegto aan bixil dhawaan ha ahaado ama uu siir ha ahaado marka dib aad u raacdo qof hadalkiisu uuna isbedelin marnaba lama arkayo oo wadan nasaliim ah haysta sidaas daraaddeed nin walba waxa waaye wuxuu ka dhigay wax walba wax personal ah oo asiga shakhsiyan ah iyo balanqaad jeebkiisa ah iyo qorshe kaabeyn ah oo asigu u keliya oo naftiisa u maaragtay inuu kursiga ku helo oo ku dadaalayo
ama san tahay Cabdiraxmaan Cumaray
horta waxa waay walaalkay waxa uu sheegay wadooyinka ayaga isxiray lama xirin horta bil xaqiiqa markii liira markii duruufa jirta duruufa xirtay waxaan laakiin Soomaalidu waxay tiraahaa arees ciise gabikiisa waxa ku jiray ilmuhu saanqaadka hore tilaabada kuma sugan ayaan goortay silcaan ilaahay wuu u sahlaa waxa waaye anaga dad burburayaanahay hadda soo kici hayna in hore doorasho laga galo oo hore maaragtay wax walba ay ka hagaagaan way fog tahay haddana weliba kuwii shalayna jibiyey oo na burburiyey ayaa farqaha nagu sii dhagan oo san ku soconaa weliba way adag tahay ma ahan midda dadka qaybta ku eedeynaysid waxa ma jiraan laakiin u fiiri waxaad arkaysaa maamul goboleedyadan tirada badan markii la sameeyey waxa loogula talagalay inana weligeen isku soo noqon maamul goboleed yaa noqdo waxa noqon karo federaal waxa noqon karo dad isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku dad ahayn isku dal ahayn kala yimid multicultural ahayn isku keenay marka dee waxa weeye anaga dhibaato na haysataa jirto oo dalka dhan ku fadhiiso laakiin insha Allah ta'ala waa jecelnahay inaan ka baxno waqtigeedeena gaari doonta waan jeclay tan in hadda ay dhacdo doorashadii nin iyo codka ahay qof iyo codka ahayd in dhacdo inkasta oo la ragaadiyay oo farqaan lagu dhigay laakiin hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii tan laga gudbo midda dambe waa insha Allah ta'ala waa ani adiga waxa ku caday doona hadaan gaarno insha Allah
هاي عبد الرحمن انت بدل هذا وحاوركنا تذكى مانت السياسة عنك كوه إن بنت أيو بدين صوتي تحل وحواء وانصور عرقني مركا هذا الذي دي يدوا أو قيمينه قفوا الشال وحكوا هلا أي مانت وحكى بدنا يكو هلا وحواء مركا بالشلا وحلاقة دعية مرك هراء إلى ودته أي كرسي خفريان إلى ودته وناكسر أي وحكو هذا كرسي ما في كده جانه وحكى دعية إنه وجد كرسي دعية ودته وبابا عيو وحواء مركا وحين لغتي الأستان تاسو أستان أفكسته والسياسي وإيجاد كفر شعيه ونغضي
وما سنتا عمر محيطها يقول دمين رجادة لغا قبو سندها سوى صعودو إن دلك وقالو دورشو قفي عودة ولغا قدبو دورشة انتدبان
إن شاء الله رجادة وردو أخبحانتهي عادي عاد هدي مركا أفرت السنة وصوى صعودو إن دورشو قفي عودة وردو إيمانيس بالحقيقة بركي وحن ميزامي دردرت إيكو صعودان يوحقبت كودة يهذا الكودة ويسكون ميزانه لو لكن وحكونا واجي وحوري سياسيين تمركي مش صفولان بيني شيئاً هرتو سياسة دو سيدة دو أسكت لبانتا لكن ماشي مركا سوفوش جرد أسوفوشت وحد أركيس اللي مليون وعقبادات وأذن أكوتش سنة لكل ميسا ودن كان نقال مهايو دالكو وبربرسيني هاي وبابا صدن سنة وحكو جوحني قاع يدباتو مركا حدي لكن ودن كو هقاقو وإسراعو ونقال لهلو وحوا وحينا نقا معمولانينو oo cid maaragtay dhaqaan hanti lagu gumaysanayso ma jiro doonto marka insha Allah ta'ala qalbiga sameeyso waana lagu gudbaya insha Allah ta'ala waana la gaaray doorasho qof yocda oo maaragtay qof walba oo masiirkiisa oo asagu oo matalo marka insha Allah ta'ala rajada quraan tahay maasanta Umar
aniga ma qabo ina doorasho qof yocda ee waqti dhow ay ku dhici karto ma qabo sababtuna waxay tahay qof yocd markii la sameynayo waxay u baahan tahay dad kan inay security helaan in tirakoob lagu sameeyo in ilaam qaadana tahay loo sameeyo sharci loo sameeyo xagaya in hay'adii dastuuriga ay dhisiin in amniga iyo safkareysiin safdarteed waxa da bilaaban oo wadacad ah oo muuqdaha ma jiraan tusaale waxa kugu filan wadanka waxa muhiim ah inuu leeyahay maxkamad تستوري اه او دادك كالحاكتا او يعني سياسيين تان ايو دادك اسكول اردايا كالحاكا ما يكرت وحا داريب كرتا الى الا حدا عقبات اي كل جرت وحا كلو لميدا حيادها امنك دادك وعوبة هاي هاي قيادة ما امن جيسا السوغة او اوودونه الى امن جلو وريغان اجنب انا هاي نوع عيادة ما موادين ودكو لشي اخ وحا داريب كرتا الى هولي الى فروكا قدنين او ودك الالنا يان امسو ما الالنا يسو sastartida anigu ma aaminsani doorasho qof yocda inay si dhow ay ku dhac karto ma aaminsani
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda ay kala qayb galay Umar Abdullah Abdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odawa inta xubin midan la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
استنى زكاسو وها حسين حسن دقاني وسو جيدني دود قابن مركنا وحد كسر وطن برامج كي دختر كا ويدي
كل تو أنا أستنى قتال كل سو دواد برامج كا دختر كا ويدي وحامرتي وعدة كرشافية آدم درب وكو تقصصي داوينتا عدرة بود إي قلينكا دفترك أو حكول قلع اسبتال كرشافية كويالا مقالة دا مقدشو وحان أوكي جوابي هالسؤالو أي ويدين ايان لقستيال نرسو حديري
بسم الله مقاعي قوة أحمد محمد وحان جوا مقالة دا حمر دفترك وحان روئنا ويديو حميتي دا أما بيركوتاشا وحلو يقانو أب حنون نظر سمالي ذا دوايهان قوي كبضان تهي سيداد آنه محاسو دومرك إيو مركي لفيريا دومرك أدو دينكو بديه محاوكو سوي إيو دومرك بطان
وما سنتهي عادية واسح غرادة أو حميتي ذا دومرك بي كبديهين مركا لو إيغو رقا سابتو عمركي بغول دومرك كدعضو باشين لواتن نينا أي كدعضا أما saddex dumar marka ku dhacdo ama afar dumar marka ku dhacdo hal nina laga hela dumarka marka sababta ugu badan ee waxa kamida oo risk factors waxyaabo la yiraahdo ama waxyaabo sababa in oo dhaxanta saxmaysiga ay ku sameeyaan dumarka waxa kamida dumarnimada lafteeda ba waxyaabaha ba fudeeya kamida waxa kamid ah dhalmada badan ba kamid ah oo waxa kan dumarka midba mid kale intay ka ilmo badan tahay wa riskadeeda ama inay ku dhaco barka yaraa waxaan xamaysay ugu sameysmaan way uga badan tahay waxa kale oo jira daadana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan way ka igana probability ga ama chance ka ay ugu dhacay uu ka badan yahay waxa kale oo jira ayilka burnida dumarka ayilan ayagana sidoo kale waa risk factors ka ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay marka dumarku waxay isku qofki isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay ayilan ama afartankii taadeedu ay marayso waxyaabahaas marka isbiirsadaan waa yaani probability ay amise dhexan ugu sameeyso way badan tahay alhamdulillah hada waa kale wax waxay noqotay wax aad u fudud oo waxaan xusuustaa 2013 kii dibadda meelaha soo la jiray hada waxaan gudihiisa ku sameeynaa dad badan oo dibadda nooga yimaada Mareykanka dad baa iga yimid Ingiriiska iska daawadamada dariska dad degan ba yani sanada daraadeed iyo kharashka yar ba wadanka leeyimaada maalin walba aan la sameeyo wax fudna weeye
maxay tahay hadaba talada dhaqtarka
talada waxa weeye qofka marka dii lagu sheego oo waxaan sahamiyada lagu sheego waxa fiican problemka inay iska xaliyaan sababtoo ah hadii ay iska deystaan waxyaabo badan oo khatar ah oo dib u keeni kara ba bay keeni kartaan waxa kamid infection ka kamid ah ama caabuq iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii dhagxaanta laftooda waa inta meeshi ay ku jiraan meesha durkaan bay tubooyinka beer geli karaan oo qofkii oo dhan indhihiisu waxay noqonayaan cagaar bay noqonayaan kaadidiisa sidoo kale ayadana cagaar bay noqonaysaa saxaradiisa cadaan bay noqonaysaa cuncun badan buu yeelanayaa ilaa mararka qaarkood ay dhagxaanta xiraan tubooyinka hataa ka imaanaya qanjirka ganaca oo qofku ku sababi karaa in uu cudur khatar oo bankreatitis layiraahdo oo hataa qofku uu naftiisa la waayi karo marka talada aan usoo jeedinaya waxa weeye wax fudud weeye haddii marka la ogaado uu qofku iska sameeyo saas baana u fudud una kharash yar wax khatarana ma galahayo
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waxaa jiraada Bile Maxamed Usmaan waxaana joogaa magaalada Kismaayo waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto dhaqtarka aan weydiiyo su'aashan maxaa sababo hernada oo kale oo soo gashay xiniyaha
hernada tan khaasatan xiniyaha soo gashay inguinal kale jiraado ragga ku badan tahay khaasatan waxay ku badan tahay dhalinyarada iyo dadka da'da ah dhalinyarada maxaa ku keena kuwa laba loo kala qeybiyaa kuwa oo qofku uu ku dhasho oo congenital ba layiraahdaa iyo kuwa oo qofku intuu nool yahay erno ku samaysantay erooyinka marka ku samaysmay qofku intuu nool yahay caadiyan waxyaabaha keena waxaa kamid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata see ku badan karaa qof hadduu wax culays qaado haduu baaqan yara dadka calooshoodu caadiyan ay fadhido oo markay musqusha aada hayaan ama kaadido dhibayso jiiranhaya taasa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda marka ay furanto xuub kamid ah xuub oo dahaarahayay ama daboolahayay inguinal canal markaas aan u soo sheegnay dhalinyarada tan ku dhacda waxa sababa culayska ay qaadayaan. Waxa kale oo jira mid dadka waayeelka ayadana way ku dhacda, waxaana sababa ama caloshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan. Marka taasaa sababaysa inuu xuubku furto. Sidee lagu gartaa hortar? Waxaa lagu gartaa gumaarka geesihiisa waa wax soo kuusmahaya. Markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado, caadiyan markuu seexdana way dhintaa ama way baaba'daa. Waxay kaloo leedahay xanuun meesha xoogga qofka xanuun buu ka dareemahayaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Shafii Aadan Dirir oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo qalinka, kana hawlgalo cusbitaalka Shafii ee ku yaala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. haatana dhankii muusika ayaan jaleecinaya kusoo dhawaada heestan.
Yeah.
dhegeystayaal waxa ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.